kom ons bely nou ons geloof saam en elkeen kan dit in sy en in haar hart soos volg saam bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword, onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons kan maar sit. Ons gaan nou luister na die wet van die Here, soos die Here dit vir ons wat opteken het in Deuteronomium 5. En ons gaan ook daarna een kort gedeelte lees uit Deuteronomium 6, hoe die Here ook vir ons gesê het, hoe ons die wet ook vir ons kinders moet leer. Deuteronomium 5, vanaf vers 6. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water, onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vader toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, want die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, so dat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Heer jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heer jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heer jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land wat die Heer jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy beeste of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons luister nou ook na Deuteronomium 6 vers 6 tot 9. Dit is nou net in die volgende hoofstuk, dan sê die Here deur Moses, hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en moet hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as 'n herinneringsteken vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Goed. Wanneer ons lewe meet aan die wet van die Here, ook aan die Here se opdrag dat ons hierdie wet en eintlik sy hele woord moet inskerp by ons kinders, dan besef ons dat ons ook almal gefaal het, dat ons gefaal het, dat ons onrein is voor die Here. Kom ons vra nou vir die Here en ons geld vir almal van ons, ook ons kinders. So ons as kinders gaan ook vir die Here vra: Here Jesus, ek is klein, maak U self my lewe rein. Laat ek altyd van U leer. Laat ek groot word tot U eer. Ons gaan dit almal sing. Ook in vers 2 en vers 3, ons sing in vers 2: O Verlosser, maak my sterk, vlytig om vir U te werk. Laat my tog gehoorsaam bly, altyd gaan waar U my lei. Kom ons sing vers 1, 2 en 3. Here, dit is vir ons wonderlik om nou voor U stil te word en om net by U te wees en U te beleef. Ons is baie lief vir U. En dit is vir ons lekker om so ons harte met U uit te praat en om net U goedheid en U trou en U sorg te beleef. Ons prys U daarvoor. U is vir ons alles. Ons dank U vir die Heilige Gees. Dank U dat Hy in ons kom woon het. En dat Hy ons klip harde harte kon verander het en het sag gemaak het. Dankie dat Hy ons oortuig het van die blye evangelie, sodat ons dit ook glo. Besef, daar is miljoene mense hierdie aarde wat nie u gees het nie. En ons beleef hoe u gees kragtig in ons werk elke dag. Dankie dat hy ons al hoe meer heilig maak. Dankie vir die gawes van die gees wat u aan elke kind van u gegee het. Dankie dat u gees ons troos as ons pad soms swaar word. Ons bly dat u gees ook ons gemeente en elkeen hier vanoggend steeds meer sal vul. Vader, ons het so pas ook weer na u wet geluister. Ons het ook gehoor dat die opdrag is dat ons dit by ons kinders moet inskerp. En dat ons gereeld met ons kinders daaroor moet praat. Help ons om nie net oor die wet nie, maar oor die hele Bybel met ons kinders te praat en by hulle in te skerp. Help ons allemaal en ons kinders om gehoorsaam te wees aan u. Vergewe ons vir die baie kere wat ons geval het. Here, ons bid vanoggend in besonder vir elke kind in ons gemeente, ook elke kind wat ons vanoggend besoek, van die heel kleinste babietjie tot selfs ons jong mense wat al uit die skool uit is. Hulle is elkeen vir ons en ook vir u baie kosbaar. Help ons om vir hulle ruimte te skep en hulle te akkommodeer by ons gemeente sodat elkeen van hulle sal beleef dat hulle welkom is hier by ons. Seën ons kinders en hulle skoolwerk en buitemuurse aktiwiteite. Vader, u weet ook dat ons kinders aan baie versoekings blootgestel is, wat van maat afkom, ook oor die televisie en oor ons selfone en so voort. U weet ook dat sommige van ons kinders groot groepsdruk beleef, wat nie altyd positiewe groepsdruk is nie. Party van ons tieners is ook depressief. Jy weet ook, daar is van ons kinders wat geboelie word, en ander wat gespot word, omdat hulle gehoorsaam wil wees aan u. Help al ons kinders en ons jong mense en almal van ons om gehoorsaam aan u te bly en om te volhard in die geloof. Help ons ook as medegelowiges en as maats om mekaar hierin te ondersteun. Pleit ook vir elke ouer aan wie u kinders gegee het, oud en jong, en vir ons oupas en ons oumas. Vader, u weet, ons leef in tye van groot druk. Baie van ons het baie besige skedules. Ons het ook bekommernisse oor finansies en ons werk en ons land, die toekoms van ons kinders en ons kleinkinders. U weet ook dat ons die beste vir ons kinders beoog, maar dat dit nie altyd so maklik is nie. En daarom vra ons vir u, gee vir ons wysheid en geduld en onderskeidingsvermoë. Help ons ook om die prioriteite in ons lewe te heroorweeg. Help ons om genoeg tyd met elkeen van ons kinders te spandeer en om deeglik bewus te wees van wat in hulle lewens aangaan. Help ons ook om ons kinders reg te ondersteun en hulle reg te ontwikkel weet, ons kinders behoort in die eerste plek, nie aan ons nie, maar aan U. Help ons bovenal om ons kinders en ons kleinkinders tot U eer groot te maak en hulle te begelei tot 'n lewende verhouding met U. En dat ons kinders ook die wonder van die wedergeboorte sal beleef. Vader, ons gaan nou saam na U woord luister. Juist oor hierdie belangrike onderwerp van geloofsopvoeding. Praat met elkeen van ons. Ons bely dit in Jesus se naam. Amen. Wanneer ons kinders na die katekisasie toe kom, dan is een van die eerste en heel belangrikste dinge wat hulle leer, die blye boodskap van die evangelie van Jesus. En dat ons enigste troos geleë is in die feit dat ons aan hom behoort, dat hy met sy kosbare bloed ons vrygekoop het. Kom ons sing dit nou, ons gaan vers 1 en 2 sing van lied 292. Kom ons luister nou saam na die woord van Here uit Psalm 78. Psalm 78, 'n gedig van Asaf. Luister na wat ek jou leer, my volk, luister aandagtig na wat ek sê. Ek gaan 'n gedig voordra, ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die verre verlede. Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Israel sy onderwysing. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, en die kinders wat nog gebore sal word, dit weer aan hulle kinders kan vertel. So sal hulle dan op God vertrou, en nie vergeet wat hy gedoen het nie, maar gehoorsaam wees aan wat hy beveel het. En nie wees soos die voorvader nie. Die was 'n opstandige en 'n ongehoorsame volk, 'n onbestendige geslag wat nie aan God getrou was nie. Die Efraïmiete was goed gewapen en bedrewe met die boog, maar toe die geveg begin het, het hulle gevlug. Hulle het die verbond met God nie gehou nie en geweier om te lewe soos hy hulle geleer het. Hulle het vergeet van sy werke, van die wonderdade wat hy hulle laat sien het. Voor die oë van hulle voorvaders het hy wonders gedoen in Egypte en die veld by Soan. Hy het die see oopgekloof en hulle laat deurtrek. Hy het die water laat opdam en dit het soos 'n muur gestaan. Bedags het hy hulle met 'n wolk gelei, s'nags met die lig van 'n vuur. Hy het rotse in die woestyn oopgekloof en soos by groot waterstrome almal se dors geles. Hy het water uit die rots laat stroom, dit soos riviere laat vloei. Maar hulle het aangehou om teen hom te sondig in die woestyn, het hulle teen die Allerhoogste in opstand gekom. Hulle het God getart, toe hulle kos gevra het na eie smaak, en God uitgedaag, kan God hier in die woestyn kos gee? Hy het wel teen die rots laat slaan en die water het gevloei, struike het gestroom, maar sou hy ook brood kon gee en vleis aan sy volk kon voorsit. Toe die Here dit hoor, het hy kwaad geword. Hy het 'n vuur teen Jakob laat ontbrand, teen Israel sy toren laat woed, omdat hulle nie op God vertrou het en op sy hulp staat gemaak het nie. Hy het die wolke daarbo gebied en die deure van die hemel oopgemaak. Hy het manna op hulle laat reën uit die hemel, kos aan hulle gegee om te eet. Van hierdie brood uit die hemel het elkeen geëet. God het vir hulle oorgenoeg kos gestuur. Hy het die ooste wind laat opsteek en deur sy krag die suide wind laat waai. So sandkorrels, so baie voëls het hy op hulle laat reën. Voëls so volop soos die sand van die see. Hy het dit in die kamp rondom hulle tente laat val. Hulle het geëet meer as genoeg. Hy het vir hulle gegee wat hulle gevra het, maar hulle gulsigheid het geen perke geken nie. Hulle kos was nog so in hulle mond, toe tref die toren van God hulle. Hy het 'n slagting onder die grootes aangerig, die keer van Israel laat omkom. Toch het hulle bly sondig en sy wonderdade het vir hulle niks gesê nie. Daarom het hy hulle dae vrugteloos laat deurbring in hulle jare vol kommer. Elke keer as God 'n slagting onder hulle aangerig het, het hulle na sy wil gevra, hulle bekeer en aan hom gekom. Hulle het bely dat God hulle rots, dat die Allerhoogste hulle verlosser is, maar hulle was vals teenoor hom. Hulle was nie opreg in wat hulle gesê het nie. Hulle was ontrou aan hom. Hulle het hulle nie aan sy verbond gehou nie. Maar hy is genadig. Hy vergewe sonde. Hy wis sy volk nie uit nie. Dikwels het hy sy toren bedwing en sy gramskap nie laat losbreek nie. Hy het daaraan gedink dat hulle maar mense is, wind wat verby waai en nie terugkom nie. Hoe dikwels was hulle in die woestyn opstandig teen hom, en het hulle om daar in die barre wêreld bedroef. Oor en oor het hulle God getart en het hulle optrede, die Heilige van Israel, gegrief. Hulle het nie aan sy mag gedink nie, aan die dag waarop hy hulle van die vyand verlos het nie. Hy het in Egypte sy magtige dade gedoen, sy wonders in die veld by Soan. Hy het hulle riviere in bloed verander, sodat hulle nie uit hulle waterstrome kon drink nie. Hy het swerms, muggies tussen hulle ingestuur, wat nie opgehou het met byt nie. Ook paddas en die het die lewe vir hulle ondraaglik gemaak. Hy het hulle oes aan springkaanswerms gegee, die vrug van hulle arbeid laat afbreek. Hy het hulle wingerde deur die haal laat wegslaan, hulle wilde vrye bome laat versuig. Hy het hulle vee aan die haal oorgegee, hulle kuddes aan die weerligstrale. Hy het sy gloeiende toren op hulle losgelaat, gramskap, woede en rampe, 'n hele vrag onheil. Hy het sy toren vrye loop gegee, hulle lewens nie gespaar nie, en hulle aan die pes uitgelewer. Hy het al die eerstgeborenes van die Egiptenaars getref, die eerstelinge in die wonings van Cham. Maar sy eie volk het hy uitgelei, en hulle soos 'n kudde skape deur die woestyn laat trek. Vir hulle het hy veilig gelei, en hulle was nie bang nie, maar hulle vyande, die is deur die see oorweldig. Hy het sy volk gebring na die gebied wat hy afgesonder het, na die bergland, wat hy deur sy mag verower het. Hy het nasies voor sy volk uitverdryf, en aan sy volk 'n land as besitting gegee. Hy het daardie nasies se woonplekke aan die stamme van Israel gegee, maar hulle het God die Allerhoogste getart, en teen hom in opstand gekom. Hulle was nie aan sy gebooie gehoorsaam nie. Net soos hulle voorvaders was hulle afvallig en ontrou, so vals soos 'n onbetroubare wapen. Hulle het hom vertoren met hulle afgodsdiens op die hoogtes en hom uitgetart met hulle gesmeerde beelde. Toe God dit sien, het hy kwaad geword en Israel verwerp. Hy het die tabernakel in Silo verwoes, die tent waarin hy onder die mense gewoon het. Hy het die volk wat hy deur sy mag verower het in ballingskap weggesteer, sy uitverkore volk in die mag van die vyand gegee. Hy het sy volk aan die swaard oorgegee, kwaad geword vir die wat aan hom behoort. Die jongmanne het in die vuur omgekom. Daar is nie meer huweliksliedere vir die jong meisjes gesing nie. Die priesters het deur die swaard gesterf. Die weduwees het nie kans gekry om hulle mans te begrawe nie. Daarna het die Here weer ingegryp. Dit was asof hy geslaap het, soos iemand wat in 'n roes was en nou wakker geword het. Hy het sy vyande teruggedryf en hulle vir altyd 'n eerlose neerlaag laat ly. Hy het die geslag van Josef verwerp en teen die stam Efraim gekies. Hy het die stam Juda verkies, Sionsberg wat hy lief het. Hy het sy heiligdom, dis die tempel, die hemelhoog gebou, en dit soos die aarde vir altyd vas laat staan. Hy het Dawid as sy dienaar gekies, en hom van die skaapkrale af weggeneem. Agter die lammeroeie het hy hom weggehaal, om sy volk Jakob, sy eiendom Israel te versorg. Dawid het die volk met toewyding versorg, en hulle met oorleg gelei. Dis Psalm 78. Ons fokus op hierdie, veral op hierdie verse, verse 3 tot 7, waar Asaf vir die volk sê wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vader ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal dit aan die volgende geslag vertel, van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Israel sy onderwysing, en hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet. En die kinders wat nog nie gebore sal word, dit weer aan hulle kinders kan vertel. So sal hulle dan op God vertrou en nie vergeet wat hy gedoen het nie, maar gehoorsaam wees aan wat hy beveel het. God praat volgens met ons oor die geloofs onderrig van ons kinders en ons kleinkinders so aan die begin van 'n nuwe katekisasie jaar. Ons tema volgens is, ons sal ons kinders vertel sodat hulle kan weet en vertrou ook kan gaan doen. Nou Psalm 78 waar het ons gelees het, is 'n Psalm van Asaf. Hy was een van die leiers van Dawid se musikante wat Dawid aangestel het vir diens by die ark in Jerusalem. En daar is 12 psalms van Asaf wat ons vandag in die Bybel het. En Hierdie Psalm 28 van Asaf is ook wat ons noem 'n geskiedenis Psalm. Dit gee vir ons 'n opsomming of 'n oorsig oor God se werk in Israel se geskiedenis in digterlike vorm, soos ons nou net gelees het. So wat leer hierdie Psalm ons van Israel se geskiedenis? Wel, ons leer in die eerste plek van die wonders wat God gedoen het, wat al begin het in Egypte, onder andere die 10 plaag, waarvan ons gelees het. En ook hoe God sy volk uit Egypte uitgelei het, deur die Rietsee. Ons leer verder hoe God hulle bedags met 'n wolkolom, s'nags met 'n vuurkolom gelei het, en hoe hy vir hulle water uit 'n rots gegee het. Asaf vertel verder in hierdie Psalm hoe die Here vir sy volk manna en kwartels gegee het toe hulle honger was in die woestyn, en hoe hy hulle uiteindelik in die beloofde land gebring het deur ander nasies voor hulle uit te verdryf. So kan ons voortgaan. Sien jy ook God se almag en sy wonderwerke en sy sorg en sy trou en sy goedheid vir sy volk in hierdie Psalm? Dis wat Asaf besing, en dit loop as ware soos 'n refrein deur hierdie hele Psalm. En nou sal 'n mens verwag dat 'n volk wat soveel wonders en soveel magtige dade van die Here met hulle eie oë gesien het, en dat die Here se trou en sy goedheid en sy sorg oor soveel jare beleef het, sy harte sal oorloop van dankbaarheid teenoor die Here. Mense verwag dat daar geloof en bekering en berou oor sondes by hulle sou wees, en mense ook verwag dat daar oorgawe en toewyding aan die Here sal wees, en ook ontzag en respek vir die Here, nie waar nie? Maar ongelukkig sien ons in hierdie Psalm die teendeel. Ons sien ook 'n ander refrein wat Asaf vir ons beskryf, wat ook reg deur hierdie Psalm loop. Vers 8 sê Asaf vir ons, die volk was opstandig en ongehoorsaam en nie getrou aan die Here en aan sy verbond nie. Vers 11 sê vir ons, hulle het vergeet van al die wonderdade wat God hulle laat sien het. Lees ook in vers 18 en 19 dat hulle God getart het en hom uitgedaag het met al hulle klagtes in die woestyn. En ons sien beide dat hulle vals beloftes van berou en bekering voor die Here gemaak het, maar intussen was hulle nie opreg gewees nie. En boop dit alles beskryf asof vir ons hoe ondankbaar hulle was, selfs nadat God hulle in die beloofde land gebring het, en hulle God vertoren het met hulle afgodsdiens en hulle beeldediens. So kan ons ook voortgaan. Sien jy ook die volk se aanhoudende ongehoorsaamheid en opstandigheid ten spyte van al die wonders en die sorg en die goedheid van die Here wat hulle beleef het? En daarom beskryf Asaf vir ons verder hoe God se toring, sy woede, losgebrand het op baie van sy eie volk, juis omdat hulle so volhard het in ongehoorsaamheid en opstandigheid. Ons lees in vers 21 dat God se vuur teen sy eie volk ontbrand het. Vers 31 dat God 'n slagting onder die grootes aangerig het, dat hy die roem van Israel laat omkom het. Sien ook hoe God uiteindelik die tabernakel, daardie tent wat die tempel voor afgegaan het, hoe God dit laat verwoes het in Silo. Om die waarheid te sê, ons lees die Here se toren oor sy eie volk was so erg dat hulle uiteindelik nie meer huweliksliedere gesing het nie, dat hulle selfs die priesters doodgemaak het met die swaard, en dat die weduwees nie eers kans gekry het om hulle mans te begrawe nie. Is verskriklik sien jy ook die refrein van God se regverdige oordeel oor die sonde in hierdie psalm. Sien jy dat ons heilige God nie sondes verdra, dit dalk nie. Maar Asaf sing daarom nie net daarvan nie, God dank. Ons sien ook in hierdie psalm hoe God telkens maar weer aangaan met sy volk ten spyte van hulle aanhoudende sonde en ongehoorsaamheid. Asaf sing ook so mooi in vers 38 dat God genadig is en dat hy sondes vergewe, dat hy elke keer maar weer sy toren bedwing het, dat hy hulle nie totaal en al uitgewis het nie. Asaf sê in vers 39, hy daaraan gedink, dat hulle maar mense is, wind wat verby waai en nie terugkom nie. En aan die einde van die psalm sien ons hoe God tog vir sy volk 'n goeie koning gegee, Dawid, 'n man na sy hart. En ons weet, die profete in die Ou Testament het al bekend gemaak dat uit Dawid se nageslag gaan 'n koning kom wat vir altyd op die troon gaan sit, ons Here Jesus. En hy sal kom om vir elke ware gelowige in hierdie eindste Israel so opstandig was, sy sondes te betaal. En ook vir elkeen van ons wat glo, waarop van ons vanoggend gesing het. Sien jy wat hierin God se ontsettende genade en sy geduld met sonder mense, ten spyte van al ons sonde en ons ongehoorsaamheid en ons opstandigheid. En nou is die vraag, hoekom sing Asaf in hierdie psalm so van die geskiedenis, en die geskiedenis wat homself oor en oor en oor herhaal? En hoekom wil hy hierdie volk moet ook hierdie lied sing? Hoekom moet hulle voortdurend sing van al God se wonderdade, maar ook van die volk se aanhoudende sonde en opstandigheid, en van God se toren daaroor, maar ook van God se genade en sy geduld? Asaf sê vir ons hoekom in ons teksverse. Hy sê in vers 3 en vers 4, wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vader ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Hierdie lied van al hierdie wonderdade van die Here is dus 'n oproep aan elke ouer en ook elke grootouer om vir hulle kinders te vertel van hierdie wonderdade van die Here. Die kinders en die kleinkinders moet weet, God is almagtig en hy doen wonders en niks is vir hom onmoontlik nie. Maar die ouers en die grootouers moet nie net daardie deel van die geskiedenis aan hulle kinders oordra nie. Hulle moet ook vir hulle kinders vertel van die voorouers se aanhoudende sonde teen die Here en God se oordeel oor die sonde. Om sodoende ook hulle kinders te waarsku, nie self in sonde te verval nie. En natuurlik moet die ouers, die grootouers ook vir hulle kinders vertel van God se genade, die feit dat hy sondes vergewe, dat hy geduldig is vir sonder mense, juist om hulle kinders so op te roep tot geloof en bekering en toewyding aan die Here. Dis hoekom die ouers en die kinders hierdie lied oor en oor moet sing. Maar daar is nog 'n rede hoekom Asaf hierdie lied vir die ouers en die kinders geleer het. Hy sê in vers 5 dat die Here elke ouer beveel het om die Here se voorskrifte, en dit waarin hy ons onderrig het, vir hulle kinders te leer. Die Here het dit hulle beveel. Geloofsonderrig is dus ook 'n opdrag van die Here, en daardie opdrag het nog nooit verander nie. Wat sê Psalm 78, dis vir elke pa en ma, selfs ook elke oupa en ouma wat vir oggend hier is. Dit sê, dis ouers se verantwoordelikheid primêr om te sorg dat die wonderlike dinge wat die Here gedoen het deur die geskiedenis en wat hy steeds doen vandag, dat dit aan die volgende geslagte oorgedra word. Ons kinders en ons kleinkinders moet weet, ons God is groot en hy is almagtig en hy doen wonders. Dis ook ouers se verantwoordelikheid primêr om te sorg dat die volgende geslagte weet wat God se voorskrifte is en dit wat hy vir ons in sy woord leer. En juist daarom maak ouers ook by hulle kinders se doop die belofte dat hulle hulle kinders sal onderrig en dat hulle ook hulle kinders sal laat onderrig, want dit is hulle verantwoordelikheid. Paas en maas, dit is dus nie in die eerste plek die kerk of die skool of ander instansies se verantwoordelikheid om jou kinders in die geloof te onderrig nie. Ons help julle net daarmee. Maar julle moet sorg dat dit gebeur. En nou moet ons kinders, wat vanoggend hier is, ook allemaal mooi luister. Julle self is ook verantwoordelik vir julle eie geloofsonderrig. Soos julle getrou vir julle sport oefen, of vir julle skoolwerk voorberei, of getrou by die vooroefening is, so moet julle ook getrou vir julle katekisasielesse voorberei en dit bywoon. Julle moenie dit vir julle ouers moeilik maak nie. Moenie dat hulle julle aankeer moet soebat en moet herinner en moet opsek nie. Jy doen dit uit julle eie uit. God se gees werk moes ook al in julle. Dan sê Asaf vir ons wat die gevolge sal wees as daar wel sulke behoorlike geloofsonderrig plaasvind. Lees dit in vers 6 en 7, daar staan, sodat die volgende geslag dit kan weet, en die kinders wat nog nie gebore, wat nog gebore sal word, dit weer aan hulle kinders kan vertel, so sal hulle dan op God vertrou, en nie vergeet wat hy gedoen het, maar gehoorsaam wees aan wat hy beveel het. Daar sal dus drie gevolge wees. Die volgende geslag sal weet, en hulle sal ook op God vertrou, en hulle sal aan God se bevele gehoorsaam wees. En daardie kinders, kan het dan weer aan hulle kinders oor vertel. So gaan het voort. Kinders, het julle al mooi gekyk na die katekisasie werkboeke se voorblad. Die reeks wat ons gebruik, sy naam is ken, en vertrou, en doen, kom van hierdie psalm af. As julle sukkel om dit te onthou, dan kan julle dit ook so onthou, kop, hart, en hand. Ons geloof, dit draak ons koppe, maar ook ons harte en ons hande. So ouers, kategete, kinders, wat beteken dit vir ons geloofsonderrig wat ons kinders in hierdie jaar 2019 en ook daarna moet kry? Ons moet ook altyd hierdie drie gevolge as oogmerk hê. Ons wil in die eerste plek hê ons kinders moet weet, hulle moet ken, hulle moet hulle Bybels al hoe beter leer ken. Hulle moet weet hoe God homself aan ons bekend maak in die Bybel. Hulle moet precies weet hoe ons gered word en hoe ons nie gered word nie. Hulle moet ook weet wat ons bely en ons belydenis skrifte oor die belangrikste sake in die Bybel. Hulle moet selfs kennis hê van die kerkse geskiedenis, sodat ons nie dieselfde foute maak as in die verlede nie, en ook kan voortbou op dit wat wel goed was. So kan ons plek gaan. Ons eerste oogmerk met geloofsonderrig is inderdaad kennis. Maar nou weet ons, 'n ware geloof baie meer as net kennis. Daar is baie mense wat al die feite in die Bybel ken, maar hulle glo steeds nie. Ons wil daarom in die tweede plek ook vir ons kinders 'n kinderlike vertroue leer in alles wat die Bybel ons leer. Ons wil dit nie net met ons kinders se koppe werk nie, maar ook met hulle harte. Hulle moet byvoorbeeld nie net weet en dit kan sê dat daar sonde in hulle lewe is nie, maar hulle moet ook hartseer wees oor hulle eie sonde. Hulle moet ook nie net weet dat hulle deur Jesus alleen verlos word nie, maar hulle moet ook bly en opgewonde wees daaroor en dit in die geloof vir hulle self toeëien. Moet ons kinders uiteindelik ook begelei tot op die punt waar die Here ook die wedergeboorte in hulle werk. En daarom moet ons as ouers en kategeete ook mooi oplet, groot ouers ook, hoe ons met ons kinders praat oor die Here en oor sy woord. Praat jy net feitelik en saaklik koud oor die Here en sy woord? Of is jy ook passievol en enthousiasties en bly daaroor? Raak jy ook soms emosioneel en bewoog oor die Here se genade in jou lewe? Wys jy dit vir jou kinders en jou kleinkinders? Het jy al vir jou kinders gewys wat werklike vertroue op die Here is as almal rondom jou al hoop verloor het? Sien jy, geloof raak verseker ook ons harte en ons moet dit vir ons kinders wys. Maar geloof is ook nog meer as net kennis en vertroue. Raak meer as net ons kop en ons harte. Jakobus leer ons dat 'n geloof wat nie tot dade oorgaan nie, is 'n dooie geloof. En 'n gedooie geloof kan jy nie red nie. Ons moet dus ook vir ons kinders met ons dade en met ons lewe wys wat 'n ware geloof is. En ons moet ons kinders van kleins af betrek en aanmoedig om by geloofsdade betrokke te raak. En daarom ook die vraag aan elke pa en ma: is jou kinders saam met jou betrokke by dienswerk in die gemeente? Ry jou kinders saam met jou uit na die seere in nood? Het jou kind al vir 'n maatjie by die skool vertel van Jesus? Sien jy, wat ons kinders leer, dat geloof uiteindelik ook in dade moet oorgaan. Kom ons sluit af. Ons staan aan die begin van 'n nuwe katekesasiejaar. Kom ons almal verbind ons daartoe om hierdie jaar te sorg dat ons kinders, die kinders wat ons dalk nog groot en dat ons hulle ook ter hele hart kan vertrou, kan gaan dien. Amen. Kom ons bid saam.